Dopoledne, to zkusím trochu zvednout, abych tak. Tak moje přednáška bude techničtější než to, co jste dosud slyšeli, ale pokusím se, aby nebyla technická příliš, snad to bude zvládnutelné. V každém případě, kdyby vám něco nebylo jasné v kteroukoliv chvíli, kdykoliv vás napadla nějaká otázka, tak se prosím zeptejte hned. Já většinou potom prostě tematicky uteču, postoupím a pak se těžko k těm otázkám vracet. Takže nejprve se lehonce podívám na to, co je pro nás výzkumníky ve strojovém překladu tou úlohou strojového překladu. A pak si vysvětlíme, proč je překlad pro počítač těžký a probereme si postupně dvě základní metody, dva základní hrubé přístupy k tomu, jak se překlad dá dělat. A třetí komponenta v našem systému, ta automaticky opravuje chyby, které ty dvě předchozí komponenty ve výstupu zanechaly. Takže máme systém, který se stává ze tří součástí. A tímto způsobem se dá dosáhnout výsledku. Já bych osobně řekl velmi dobrých, ale předpokládám, že vaše zkušenosti a zkušenosti překladatelů obecně budou velmi různorodé, takže je potřeba hlavně správně nastavit očekávání. Tak co je úloha strojového překladu? Přiblížit nám obsah sdělení, které je napsané v jazyce, jehož nemáme to štěstí znát. Tak, předpokládám, že tady nikdo čínsky neumí a proto budeme asi všichni spokojeni, když nám Google Translate tady tu čínštinu přeloží do angličtiny. Uvidíme tam spoustu chyb, ale dozvíme se, o čem ten text je. Prague City Public Transport, including city train, subway, rail trams, buses, metro, a total of ABC 3 lines, to je správně věcně, crisscross throughout Prague, 3 subway lines cross each other in the city center, can be converted. Tak jsou tam jako terminologické vady, ale protože ten text je dostatečně dlouhý, tak se ty chyby v začátku a chyby v konci pro nás lidi vyruší a dohromady získáme správný dojem. Kdybychom si vzali kratší ukázku, tak tam máme jako méně redundantní sdělení a tím pádem jsme náchylnější k tomu nechat se nějakou z těch chyb zmást. Když budeme pokračovat dál, tak Google umí překládat i do češtiny. Tam vidíme, nejhorší chyba je tady metro celkem ABC 3 řádky, tak tam je prostě nesprávně zvolený překladový ekvivalent toho lines. V delším kontextu je i tento český text srozumitelný a použitelný jako hrubé porozumění. Tak to je optimismus na začátek. Podle mě je to vynikající výsledek, kam se dokázaly technologie strojového překladu dopracovat. Prostě ještě před 20 lety bylo něco podobného nemyslitelného. Samozřejmě jsou i slabiny tohoto systému, já teď ukážu, z čeho pocházejí většinou ty příklady, co tady na slajdech mám. To, že je překlad strojový, neznamená, že se chová jaksi repetitivně, že bude pro větu, která je stále stejná, produkovat stále stejné výsledky. Tady máme tři věty, ty jsem napsal do Google Translate, pacienta operoval doktor Sommel, doktor Koucký a doktor Novák. A tady máme tři autentické výstupy, takhle pod sebou, jak to ten počítač dal. Tak je vidět, že český slovosled může snadno počítač zmást. My bez problému dáme předmět před sloveso a podmět za sloveso a to v angličtině je chyba tak hrubá, že mění význam té věty. Tady to patient operated Sommel doktor, jednak je to neúplně hladká věta, není úplně plně anglicky, ale hlavně to vypadá, že ten pacient operoval toho doktora. Což je samozřejmě, když budu mít jenom tuhle jednu větu, jako výstup strojového překladu, tak je to velmi zavádějící informace. V širším kontextu člověk pravděpodobně bude vědět, že to asi není ten pacient, kdo operuje, anebo někde jinde v tom textu se zmíní nějaké další podezřelé sdělení a dohromady si to tedy čtenář spojí. Pak je tady ten Dr. Koucký patient operated, taky není hladké. Ta poslední varianta, ta je bezvadná. Dr. Smith operated on the patient. Tam je vzorně on the patient správná vazba, jenom ten Novák je přeložen. Takže tadyhle je v kostce shrnuto, co všechno zlého může počítač natropit, když překládá z češtiny do angličtiny. Přitom angličtina je jako cílový jazyk jednodušší, protože je tady méně variant slov. Může omylem počítač přeložit nějaká jména, která se překládat nemají, může prohodit role účastníků dějů, může vyprodukovat mnoho věd, které nejsou úplně hladké. Tady mám ještě další ilustraci toho, jak rizikové mohou být metody založené na datech. Uvidíme se v Plzni. To jsou dvě věty, liší se otazníkem a tečkou na konci. A shodou okolností, prostě v trénovacích datech, která měl Google k dispozici, věty, které končily Plzni tečka, byly pravděpodobně z nějakých knížek, kde ta Plzeň byla nahrazena Londýnem. Takže uvidíme se v Plzni s tečkou na konci se překládá jako See you in London. A možná už je ta chyba teď jako odstraněna, ale to by byla tato jedna konkrétní chyba odstraněna. Jak asi víte, když používáte Google Translate, tak můžete na ten překlad klepnout, doplnit lepší variantu. Problém je v tom, že vy opravíte tuhle jednu variantu a když příště to bude se středníkem místo s tečkou na konci, tak do té chyby se může ten překladový systém klidně trefit znovu. Čili vaším opravováním tady opravujete jednotlivosti a možná dáváte jako nápovědu autorům toho systému, na co by měli přidat specializovaný modul, ale žádný specializovaný modul tam sám od sebe na to nevznikne. Čili bude stále velké riziko, že pojmenované entity, jméno na měst, lidí a podobně, nebudou překladem zachovány. Tak, teď se podívejme na tři základní stupně, tak jak já je vidím, jakou kvalitu můžeme od strojového překladu očekávat. Překlad může být srozumitelný, byť s hrubými chybami. Překlad může být už dostatečně kvalitní v průměru, hrubé chyby možná má taky, ale jako delší úseky bude obsahovat dobré na to, aby byl vhodný k posteditaci, k ruční opravě těch chyb, anebo by překlad mohl být dobrý i k vydání. Do té první kategorie spadají všechny online překladače, tak jak jsme tady viděli Google Translate nebo Microsoft Bing. Naše katedra má taky vlastní překladový systém, založený na překladači Moses, o tom ještě uslyšíte a už jste ostatně i slyšeli. To jsou prostě systémy, kde s výsledkem budete spokojeni, pokud je to jenom překlad jako myšlený pro vás, orientační, a pokud ten text, který překládáte, je dostatečně dlouhý na to, aby díky jazykové redundanci a redundanci těch sdělení se chyby anulovaly, abyste poznali, že tam je něco podezřelého. Takové systémy, to, co jako je za těmi online překladači, to, když se nasadí pro nějakou konkrétní úlohu a v nějaké konkrétní doméně, tak to velmi dobře poslouží v dnešní době, pokud je tam dostatek trénovacích dat, k tomu, aby texty byly posteditovatelné, aby překladatelé už tím, že dostanou na výstup strojového překladače, čas nestráceli, ale naopak čas získávali. Mimochodem jsou studie, to tady teď neuvádím, ale jsou studie, že překladatelé jsou většinou nespokojeni, když musí posteditovat nějaký výstup strojového překladače, nicméně to jejich práci zrychluje i zpřesňuje. Čili je tam, když se provádí prostě studie se skutečnými překladateli, tak je tam určitá jako psychologická bariéra. Je to pro ně neoblíbená práce, ale bohužel vede k lepším a rychlejším výsledkům. Čili je tady ještě jako široké pole pro průzkum, jak dosáhnout stejně dobrého zrychlení a zlepšení a přitom si neznepřátelit překladatele. Tu symbiózu tady vidíme my a doufám, my výzkumníci ve strojovém překladu a doufám, že ji vidí tedy i překladatelé na straně uživatelů našich systémů. Tak, a poslední kategorie je kategorie překladů, strojových překladů, které by rovnou byly vhodné k vydání. A já bych rád připomněl, že už v 70. letech takové systémy byly a překládali prostě počasí v Kanadě mezi francouzštinou a angličtinou. Bohužel se nedá říct, že bychom v této oblasti, kdy chceme rovnou výstup strojového překladače vydat, postoupili někam moc dál. Jakmile opustíme pevně uzavřenou doménu, velmi úzkou oblast, je tam velké riziko, že vzniknou v textu chyby. Do této kategorie možná spadají přístupy takzvaného řízeného jazyka, například návody k automobilům. Se domnívám, že jsou budovány tak, že vlastně autor toho návodu píše ve speciálním editoru věty tím, že skládá z předem připravených dílků. A výsledkem je, že ten návod rovnou vznikne v mnoha jazycích. Ale to není přirozený jazyk, to, co je na vstupu, navstupuje ta skládanka, kde návod je sestaven z připravených kousků. Takže tam se jako nedá úplně mluvit o strojovém překladu, je to prostě psaní v mnoha řečech zároveň. Tak, rád bych připomněl, že chyby mohou dělat i ličtí překladatelé. Tohle je text, který jsem viděl vytištěný na nějakém reklamním letáčku, bylo to asi od limonády nějaká reklama. Základem tohoto loga je Neboj sa, postava Alsasana získaná Thomasem Fentimanem dvakrát při profesionálních zkouškách Crafts Obedience Test. Ta věta nezní úplně jako dobře, ale na první pohled nevíte, co je tam špatně. Je to prostě taková ta vatová věta, která má navodit dobrou náladu z připití té limonády tady v Fentimana. Ale když se podíváme na ten originál, zjistíme, že to asi bylo něco jiného. The Fentiman's logo is based on Fearless, to je ten Neboj sa, Thomas Fentiman's Prize Alsatian, double winner of the Craft Obedience Test. Tady už podezření vznikne a kdyby chudák překladatel viděl logo té limonády, tak mu dojde, že to nebyla postava Alsasana, ale obrázek vlčáka. A to se prostě stane, pokud nemáte, jak se říká, workflow, pokud nemáte ten pracovní proces nastavený správně, pokud překladatelé dostávají izolované texty bez dostatečného kontextu, i lidé snadno provedou takovouhle hloupou chybu. A když tam není potom závěrečná kontrola kvality, která vidí všechno, tak jak to uvidí konečný uživatel, s výsledkem prostě nebudete spokojeni. Protože jsme tady na setkání, kde se hodně mluví o veřejné správě, tak rád bych ještě upozornil na jednu stále na webu přístupnou hrubou chybu. A oni už to snad i vědí, jo, ale odmítají to opravit. Jednak to je nějaký regionální operační program rozvoje, něco podporované Evropskou unii, se obávám. Už se mi nezdá úplně šťastné pojmenovat webovou stránku nad tu severozápad, ale budiš. Horší je, že to české heslo, ten slogan, který si vymysleli, vize přestane být snem díky těm penězům z Evropské unie, překládají do angličtiny jako vision ends up being a dream. Vize skončí jako sen. To by se nemělo stát ani na severu Čech. Tak, teď se vraťme zpátky ke strojovému překladu. Proč je překlad těžký? Jako lidé si to vůbec neuvědomujeme, ale na vstupu je víceznačnost všeho druhu. Takže dejme tomu anglická věta The plant is next to the bank. Máte-li přeložit bez kontextu, tak prostě nevíte ani jako člověk, jestli plant je rostlina nebo továrna a jestli bank je banka nebo břeh. Když dostanete větu izolovanou, tak budete muset hádat. A to též bude dělat počítač. Když do Google Translate vložíte tuto větu, musí uhodnout, jestli pochází z textu o bankách a nebo z textu o rostlinách. Prostě v té větě samotné je málo informace na to, aby se rozhodlo. A součástí toho hádání je, že Google použije, nebo jakýkoliv překladový systém, použije sílu těch dat, která má k dispozici. A když trénovací data budou hodně o bankách, tak tam možná slovo bank bude občas přeloženo břeh, ale převáží prostě ten význam banka. A podobně s tou rostlinou nebo továrnou. Čili tady je vidět, že trénovací data už jenom jako tím, z jaké jsou oblasti, tak se v nich vyskytují nějaká slova a nějaké významy častěji a v těch mnoha situacích, kdy počítač neví a musí hádat, tak bude hádat podle toho, co v těch datech viděl. To znamená, že na to, aby překládal tak, aby vy jste byli spokojeni, tak mu musíte dát trénovací data z té oblasti, ze které chcete vidět ty překlady. Tak, tadyhle je příklad syntaktické víceznačnosti, na kterou je potřeba jako znalost světa. Put it on the rusty coat rack. Tak to je buď to rezavá police na kabáty, anebo police na rezavé kabáty. Angličtina je prostě syntakticky víceznačná, není jasné, které slovo rozvíjí které. Tak, když ta věta bude trošku jiná, kdyby to bylo velvety coat rack, tak to najednou nebude jako sametová police na kabáty, ale spíš police na sametové kabáty. Čili záleží na tom lexikálním obsazení a podle toho ta syntaktická víceznačnost se rozetne. A to, jestli police jsou rezavé, anebo kabáty jsou sametové, to musí vědět člověk. Tak, příklady z češtiny, ty ukazují na podobnou víceznačnost a obtížnou srozumitelnost. Tady věta od kolegy Petkeviče z Filozofické fakulty spal celou Petkevičovou přednášku, tam může být i rozkazem samozřejmě. A bez kontextu prostě nebudete vědět, jestli máte ta skripta zapálit. Tak. A ta věta ženuholý stroj je vzorná ukázka toho, jak víceznačná je čeština. To je věta o třech slovech a já vás tady nebudu zkoušet, ale ona má pět větných rozborů. To znamená pět významů. A já je prostě rovnou řeknu a vy si je můžete za domácí úkol rozmyslet. Tak tohle je poháním stroj pomocí holy. Tohle je žena je holena strojem. Tohle je oblékej ženu pomocí holy. Tohle je oblékej ženu holí. Jako je pán prstenů, tak je žena holí. A tu je potřeba obléci. A tohle je poháním holý stroj, jako je lesů pán. Tak, takže to je za domácí úkol, si to můžete rozmyslet. Každý z těchto významů je jaksi natolik odlišný od toho jiného, že se nám asi nepodaří sformulovat třeba anglickou variantu této věty tak, aby všechny ty víceznačnosti zachovala. To je samozřejmě ideální postup pro překladatele, zachovat víceznačnost v textu tak, jak byla v tom původním jazyce. Ale je vidět, že jsou věty, kde prostě nebude možné tu víceznačnost zachovat. Proto je tak těžké překládat beletrii, protože řada vtipů je založena na víceznačnosti a vy musíte často vymyslet novou víceznačnost v cílovém jazyce, abyste nepřipravili čtenáře o vtip, ale povahu vtipu možná úplně změníte. Tak, to byly lingvistické příklady, ale reálné věty jsou podobně těžké. One tap and the machine issues a slip with a number. Referenční překlad, čili od lidí vyrobený překlad, jedno ťuknutí a ze stroje vyjede papírek s číslem. No a tady máme tři výstupy různých překladových systémů, dvě různé konfigurace toho systému Mojžíš a Google Translate. Je vidět, že z jednoho kohoutku, ta první systém se prostě dopustil chyby a to anglické tap pokládal za jako ten kohoutek, co se s ním pouští voda a nikoli za to sloveso klepnutí. Podobně v druhé variantě tam už jako nějaké klepnutí bylo, ale nebyla správně zvolená ta intenzita toho klepnutí při volbě překladového ekvivalentu. Pak jsou tam nějaké samozřejmě problémy s tím, kolik je to papírku a podobně. A Google zase prozrazuje, na jakých textech je trénován. Jedním klepnutím a stroj problémy skluzu s číslem. Tak tady to issues totiž může být sloveso a to málo kdo ví, to už se musí anglicky chvíli učit a ono se to ani tak často nepoužívá, proto to lidé nevědí, že issues může být sloveso. A když se tolik nepoužívá, tak to tolik není v trénovacích datech. Naopak to slovo issue se v angličtině hodně používá, když chcete říct, že něco je problém, ale nechcete říct slovo problém, protože slovo problém zná každý, na to zareaguje, probudí se. Takže proto se použije slovo issue a proto Google ví, že issue se nejlépe překládá jako český problém. No a navíc v těch textech, na kterých je pravděpodobně Google založen, tam se asi hodně pohybujeme v finanční oblasti a podobně, nebo jako zprávách o burze a tam nějaké slip nebývají jako útržky papírku, ale spíš ty poklesy na burze. Takže z toho vzniknou issues a slip jsou prostě problémy s kluzu. Je to zase vidět odlišná doména, nevhodně zvolená doména trénovacích dat pro daná testovací data. Tak, překládejme teď do češtiny. Když se pokusíme o překlad do češtiny, zjistíme, že čeština nejenom, že nás nutí vybrat si, co slovo znamená, ale i v jakém tvaru má být, aby ve výsledné větě dobře zapadlo do toho kontextu. Takže když budeme mít ukázkovou větu I saw two green striped cats, tak to saw jednak počítač musí zaváhat, jestli je pila, anebo jestli je to tvar slovesa vidět. A pak, když už se rozhodne pro tvar slovesa vidět, tak ještě musí vybrat jako čas a dokonce rod. Mimochodem tady se musí hádat, jestli ta věta je v ženském rodě nebo v mužském rodě. To zase je informace, která v angličtině chybí. A poté se musí rozhodnout, v jakém tvaru dá každé jedno z těchto přídavných jmen číslovek a podstatných jmen. Aby věta byla správně česky, je potřeba vybrat správnou kombinaci. Viděl jsem dvě zelené pruhované kočky. A správná kombinace není něco, co je jako závislé jenom na bezprostředně sousedících slovech. Když zvolím jiný překlad toho I saw, zrak mi utkvěl na, volnější překlad, tak najednou tady je vynucen jiný pád. A to znamená, že musím vybrat jiné tvary pro každé z těch slov. Tady na tomhle obrázku je, doufám, patrné, s jakým kombinatorickým problémem se počítač potýká. Každé slovo má prostě příliš mnoho variant a záleží i na slovech poměrně daleko od toho překládaného slova, abychom si vybrali tu správnou variantu. Tak, tohle je obrázek jenom proto, abyste věděli, že svou práci bereme vážně. Kolegové vypracovali takové schéma, co všechno může být v překladu špatně, ve strojovém překladu, ale často i lidském. Jednak je běžné, že se hodnotí nějaká plynulost té výsledné řeči a poměrně komplementární měřítko je přesnost toho překladu, protože věta může být krásně plynulá, ale může změnit počet účastníků děje a prostě může mluvit o něčem jiném, než o čem mluvil ten vstup. A pak je tady ještě třetí velká kategorie, a teď nevím, jak se česky tohle nazve, ale znamená to, jestli ten překlad dobře zapadá do toho kontextu, kde bude v cílovém, v konečném efektu použit. Čili například, když bychom měli instrukce o řízení, tak řídíme, jezdíme na pravé straně ulice, tak tuto větu i bezchybně přeložit do angličtiny a vydat v Austrálii je veliké nebezpečí, nebo v Anglii. Čili jde o správné jako přesazení do právního rámce rámce reality té cílové domény. A to je něco, na co strojový překlad v současné době sice vůbec neaspiruje, ale v těch datech se to stejně objevuje, čili on to mimochodem může zvládnout prostě jako kopírováním. Akorát se naučí, že vpravo se překládá on the left side. To se prostě děje. Tak, ty chyby samozřejmě, těch je jako mnohem víc, ta klasifikace je mnohem jemnější, ale nebudeme zabíhat do podrobností. Podívejme se na to, jak se překlad dělá. Tak, tohle je slavný trojúhelník profesora Vokua původně z Grenoblu a ten trojúhelník naznačuje, jakou cestou můžu překlad ze zdrojové řeči, například z angličtiny, do cílové řeči, například češtiny, jakou cestou mohu ten překlad vést. Buď to můžu pracovat přímo ze slovy, tak jak jsou napsaná v textu, a to je metoda, která se dnes nazývá frázová, za chvíli si povíme, jak přesně frázový překlad funguje, a nebo se můžu pustit směrem, kde bych za mnoho let a mnoho úsilí dosáhl až interlingvy, čili cestou jakéhosi rozboru, kde se snažím analyzovat, co ta vstupní věta znamená, a v tom ideálním hypotetickém příkladě bych měl nějaký formální a univerzální zápis významu věty, který by byl společný pro všechny jazyky, a z tohoto zápisu, z té interlingvy, bych potom vygeneroval tu cílovou větu. Dnes už se spíš myslí, že interlingva je nedosažitelná, a to mimo jiné, protože jazyky rozlišují pro mnoho jevů specifických pro dané oblasti, kde žijí mluvčí těch jazyků, rozdíly, které nejsou tak důležité, třeba slavné jsou ty termíny eskimácké pro sníh, prostě tolik slov pro sníh v žádném jiném jazyce nenajdete, a ta interlingva, ta by musela ten sníh rozlišovat na té nejjemnější úrovni, aby mohla překládat i pro eskimáky. Takže dneska už se spíš věří tomu, že se lepšího výsledku dosáhne překladem na nějaké rozebrané úrovni, ale ne až na úrovni toho úplného významu věty. Ten obrázek trošinku naznačuje to, že čím více rozeberu ten vstup, tím by ten překlad, ten transfer, ta samotný jako převod z jednoho jazyka do druhého v těch formálních zápisech, měl být snazší. Tím by mělo být jednodušší prostě překlopit se z angličtiny do češtiny. Ta šipka je kratší. Bohužel ten obrázek správně naznačuje i to, že ta celá cesta přes hloubkový rozbor je delší. Já musím napřed provést analýzu a během té mohu nabrat nějaké chyby. Ty chyby se pak zpropagují typicky, dá se tomu trochu čelit, a potom ještě přijde fáze generování a tam také mohou nastat nějaké další chyby. No, čili tahle ta cesta, která je lingvisticky adekvátnější a má snahu podchytit mnohem širší škálu jevů, má cíl prostě dostat se k systému, který zobecňuje podobně, jako zobecňují lidé, tak ta cesta je trnitější. Naproti tomu ten frázový překlad, ten pracuje prostě hrubě s daty, uvidíme za chvilinku. Úplně nezávislé měřítko je, jestli ty komponenty, ze kterých ten systém je postaven, jsou pravidlové anebo statistické. Pravidlové metody nebo pravidlové systémy se programují. Prostě lidé sedí a vymýšlejí podmínky, za jakých podmínek se má použít jaké slovo. Statistické systémy se jenom učí podle dat. Tam programátoři nebo autoři toho modelu jenom řekli, důležitý je tento jev a tento jev, jako dívej se na první slovo a na páté slovo a nauč se podle toho, co tam zrovna vidíš za slova, jaké slovo překladatel zvolil. Jo? Čili statistické systémy mají nějaký model a to je ta optika, kterou se dívají na data a potom ale ta data vidí jenom právě optikou toho modelu a konkrétní rozhodnutí dělají tak, aby to podle těch dat vypadlo co nejpravděpodobněji. Tak, proberme ty tři komponenty. Překlad přes hloubkovou rovinu, to je ta lingvistická cesta, analyzuji větu na morfologickou úroveň, z úrovně morfologické, což je tvarosloví, to jste se učili na základní škole, na úroveň větného rozboru, to jste také ještě dělali na základní škole. My jdeme malinko hlouběji, máme hloubkovou rovinu. Takhle vypadají ty formální zápisy, čili tady víme prostě pro slovo zákony, že to může být v prvním pádu, čtvrtém pádu, pátém pádu, anebo sedmém pádu, že lidi je tvar slova člověk a podobně. Větný rozbor namaluje pro větu nějaký stromeček, kde už jsou trochu vidět vztahy mezi slovy a ta hloubková rovina tam v podstatě obsahuje informaci o vztazích mezi událostmi a jejich účastníky. Čili byl tady, ta věta byla zákony udělejte pro lidi a byl tam nějaký jako děj dělání a byl tam někdo, kdo byl pacientem toho děje, kdo měl být vyroben a to je ten zákon a byl tam nějaký konatel, ten tam nebyl zmíněn v té větě, ale my víme, že tam byl nějaký konatel a že to máte být tedy vy, protože je to rozkazovací způsob a bylo to pro někoho, což je nějaká jiná entita, která z toho má těžit. Čili ten systém udělá to, že vstupní větu rozebere automaticky na úroveň toho hlubokého stromu a potom ten hluboký strom překlopí na anglický hluboký strom a vyrobí z toho anglickou větu nebo opačně. Ten systém sám je poměrně složitý a některé z jeho komponent jsou pravidlové, napsali to programátoři, ale ty důležité komponenty, včetně překladové komponenty, ty jsou statistické, čili na to jsou potřeba nějaká data. Tadyhle je vidět ten postup, jak se z anglického stromu stane hloubkový anglický. Ten hloubkový anglický tvarem je úplně shodný s tím českým, čili tady je vidět, že se podařilo ty stromy přiblížit. Ty červené stromy jsou si podobnější než ty zelené. A ty zelené, ty povrchové, ty potom se použijí, když se ta věta se finálně sestavuje. Takže to bylo z rychlíku, jak se dělá překlad přes hloubkovou rovinu. A teď ten překlad, který znáte buď to z Google Translate, anebo ho znáte z EC@MT, protože to je jádro toho překladového systému překladač Moses. A Moses Core je jeden z posledních evropských, ten poslední v řadě evropských projektů, které tento překladač podporovali. Tak a tady na jednom slajdu vysvětlím, jak funguje Google Translate nebo EC@MT. Základem jsou paralelní data. To jsou texty, které dříve přeložili lidé. A my ty texty automaticky zarovnáme po větách, takže tady už vidíme jenom jeden větný pár. Tady vidíme větu, nyní zareagovali dokonce ještě rychleji, this time around they are moving even faster. Automaticky vyrobíme ještě i další věc, automaticky zjistíme, která slova v této větě odpovídají kterým. Čili tady se počítač naučí, že to nyní v téhle větě odpovídá tomu úseku this time around. A podobně, že even se tady zrovna řeklo dokonce ještě. V jiné větě se even možná řeklo jenom jako dokonce a v další větě se možná řeklo jenom jako ještě, ale v téhle větě to prostě even je přeloženo jako dvěma slovy. Další krok, který počítač provede, je na základě tohoto automaticky zarovnaného korpusu, extrahuje slovníček. A ten překladový slovníček se liší od slovníků, které znáte vy jako překladatelé. Tento slovníček má všechna slova vytvarovaná. Třeba they are moving, nikdy nenajdete ve slovníku jako jedno heslo, takhle v tom tvaru, aby bylo přeloženo jako zareagovali. Ale počítač, protože nemá znalost jazyka ani zdrojového, ani cílového, tak se radši učí ty fráze doslova přesně v těch tvarech, jak je někdo použil ve větě, jak byly vidět ve větě. Tak, tenhle ten slovníček je teda mnohem delší samozřejmě než slovník pro překladatele a to nevadí, prostě počítače jsou rychlé, vypořádají se i jako s velkými slovníčky. Aktuálně ta naše překladová tabulka, když ji zakomprimujeme, tak je velká asi 8 GB, čili je to poměrně i datově náročné. Jádrem jsou tedy ta trénovací data, což je paralelní korpus a automatické zarovnání slov na slovo. A pak přijde nějaká nová věta a my tu novou větu rozstříháme na takové úseky, které známe z toho slovníčku. Tím získáme cílové úseky a z nich je potřeba potom sestavit tu cílovou větu. A tady počítač nemá vůbec žádnou pořádnou znalost jazyka. Tady počítač prostě bere ty kousky věty jako dílky puzzlu a lepí je takhle za sebe. Jediné, co hlídá, je, aby blízce související slova vypadala společně hladce. Tomu se říká takzvaný jazykový model, já to tady ani pořádně nezmiňuji, ale ta výsledná věta má vypadat v cílovém jazyce hladce. To znamená, že tam není žádná kontrola, jestli v té větě je sloveso, jestli jsou tam všechna doplnění a podobně. Trošinku komplikované je to tím, že ta trénovací data jsou poměrně velká, používáme teď třeba 15 milionů párů vět, to odpovídá asi 50-metrové chodbě knížek. Když byste měli knížka věta k větě zarovnané, tak to bude 50-metrová chodba. Frázový překlad, na rozdíl od toho, co jsme viděli před chvílí, tak nepotřebuje nijak popsat ten jazyk, stačí paralelní data. Ale jak jsem už zmínil, vůbec nectí gramatiku, takže často vyrobí slovní salát. A neumí vůbec pracovat s jazykem a jeho slovy, čili neumí vyrobit nové tvary slov, a to ani v případě, že ta slova zná. Naproti tomu nemá problém s idiomatickými spojeními. Pokud idiomy byly vidět v trénovacích datech, tak je prostě okopíruje. Počítač jenom opisuje krátké úseky. Takže tady jsou zase příklady z Google Translate. Natáhnout bačkory, kick the bucket. Bezvadně přeloženo. Když se tatáž fráze objeví v delší větě, tak s tím také problém nebude. Proč musel natáhnout bačkory? Why did he kick the bucket? Natáhnout bačkory, tady souvislá fráze, tady taky bez problému. Změna tvaru. Proč natáhl bačkory? Why stretch slippers? Najednou jsme vystoupili z těch trénovacích dat, vystoupili jsme z těch delších úseků, které počítač někde viděl, natáhl bačkory, prostě nikde nebylo přeloženo jako kicking bucket, ale počítač dokáže přesto tenhle ten vstup nějak zpracovat, přeloží ho pomocí kratších úseků a tam už ten idiom není zachován, čili natáhl se přeloží izolovaně jako stretched a bačkory jako slippers. Tady je jiný příklad, ten opět ukazuje, že počítač pracuje velmi lokálně. Nemusíme použít idiomy na to, abychom počítač zmátli. Takže teď budeme překládat zase z češtiny do angličtiny a to, co tady je ta důležité, je vzít se. To je zvratné sloveso a význam toho vzít je velmi ovlivněn přítomností té částice se. Takže Jan s Marie se vzali, John and Mary were married. Jan s Marie se včera vzali, John and Mary were married yesterday. To ještě bylo v trénovacích datech. Postupme dál. Jakmile tam zmíníme kostel, tak už to se a vzali se od sebe dostanou kousek dál. John and Mary are married in church yesterday. Tady už to trošku drhne, ale pořád ještě to marriage se jako zachovalo naštěstí. No a když tam přidáme nějaké podrobnosti o tom kostelu, tak se vzít a ta zvratná částice od sebe dostanou tak daleko, že to vzít se přeloží izolovaně jako tuk. Prostě jsme opustili viděné fráze a ten systém nemá žádnou schopnost zobecnit, takže nepozná, že to se tam bylo důležité a že je to pořád to sloveso to marry. Tak, další problém, který tento přístup k překladu má, je negace. Francouzská negace je okolo slovesa a teď víme, že když se něco takhle dělí, trhá, tak počítač ve frázovém přístupu má jedinou možnost naučit se všechny fráze jako nedělitelné celky. To znamená, že se musí naučit všechna francouzská slovesa v negaci i v pozitivním tvaru. Potřebujete v podstatě dvojnásobně velká data na to, abyste bez problémů přeložili francouzskou negaci. Česká negace je zdvojená, nemám žádné námitky a to je úplně specifický problém. Tady máme ukázkový korpus. Nemám žádného psa a viděl kočku. To je přeloženo do angličtiny, I have no dog, he saw a cat. Uděláme to, co strojový překlad vždycky dělá, zarovnáme po slovech. Takže nemám, odpovídá tady tomu have, žádného no, psa, dog, viděl je he saw, kočku je a cat. A teď přijde nová věta a počítač použije dílky, které se naučil. Takže větu nemám kočku přeloží jako nemám, I have, a kočku je a cat. Tady je vidět principiální problém frázového překladu. Pokud nebude v tom systému nějaká další komponenta, tak je prostě jisté, že ten systém bude velmi často zahazovat negace. Negace jsou obecně méně časté než pozitivní tvary slov, takže není žádná velká vůle toho modelu jako preferovat negaci. Žádná komponenta speciálně neohlídá, jestli tam to not se jako nestratilo. Není tam prostě počítadlo negací. To je příklad toho, kdy výsledná věta je dokonale plynulá, tam nemáte vůbec podezření, že je něco špatně, a přitom je její význam zcela obrácen. Čili to je velké úskalí, pokud budete používat krátké úseky od strojového překladu, pokud jako to nebudete korigovat vůči širšímu kontextu, dalším znalostem, anebo alespoň dalším větám v tom též textu. Tak, pro tento účel máme v našem systému poslední komponentu a tomu té říkáme systém DepthFix a ten koriguje gramatiku. Nebudu zabíhat do podrobností, ale přesnost vrácení ztracené negace v tomto systému je asi 90%. Tadyhle je výsledná tabulka, my se každoročně s naším systémem účastníme překladové soutěže a ze všech účastníků jsem tam nechal jenom buď to vítěze kromě nás, my jsme totiž vítězové za poslední 3 roky, a pak jsem tam taky nechal Google Translate, protože ten každý zná. Je vidět, že ten hloubkový systém sám od sebe je poměrně špatný, ale už ten náš frázový systém je lepší než Google Translate. To je dáno tím, že my překládáme jenom z angličtiny do češtiny. Google pokrývá asi 70 nebo 80 jazyků a prostě čeština tam pro ně není nijak specifická. My se zabýváme jenom tou češtinou. A navíc máme pro češtinu ještě víc dat než Google pravděpodobně. No a důležité sdělení je, že když zkombinujeme všechny ty systémy, tak dostaneme prostě výsledky nejlepší. Tak, nebudu předvádět ty výstupy, myslím, že pro úsporu času stačí shrnutí. Nejlepší, nebo současný stav poznání ve strojovém překladu je ten, že nejlepšího výsledku dosáhneme, když zkombinujeme více přístupů. My kombinujeme ten hloubkový přístup s frázovým překladem, protože každý dělá jiné chyby a ty chyby navzájem se dají trochu kompenzovat. A na závěr připojujeme tu korekturu, kde zachraňujeme hrubé chyby, které se typicky ve výstupech systému objeví. Hloubkový překlad je náročný na lingvistické zdroje, jak jsem popisoval ty větné rozbory a podobně, to všechno se musí pro daný jazyk vybudovat a natrénovat. Frázový překlad je jednodušší, potřebuje jenom paralelní data. Ale jak jste viděli na té negaci například, tak v současných systémech jsou prostě i hrubé chyby zatím nevyhnutelné. Pracuje se na tom, ale ještě prostě nejsou dostatečně dobré ty modely a ty komponenty, které by kompenzovaly vady těch modelů. Nicméně si troufnu říct, že při dostatku dat je výstup vhodný k posteritaci a úspěch v Evropské komisi s tím překladovým systémem to dobře dokládá. Tak, děkuji za pozornost. Jestli jsou otázky.
Já děkuji za přednášku. Předpokládám, že otázky můžeme probrat možná o přestávce nebo při obědě, ale poprosil bych teďko pana Daniela Kluvance z Evropské komise, aby nám přednesl jeho příspěvek.